Spoštovane svetnice in svetniki, spoštovani sodelavci z občinske uprave, spoštovani predstavniki medijev in drugi gosti, pričenjam 15. redno sejo občinskega sveta mestne občine in vas ob tej priložnosti lepo pozdravljam. Če dovolite, bom na začetku samo eno kratko zahvalo rekel direktorju oziroma naši komunali za postavitev pitnika za novomeško kvalitetno pitno vodo, ki jo imamo zdaj na hodniku oziroma pred vrati proti jeseni dvorani. Do naslednje seje bomo probali še kakšne flaške oziroma kozarce, ki bojo poudarjali pitno vodo in novomeško pitno vodo zagotoviti, tako da bo še to še nekoliko lažje, ampak dobili smo nekaj pripomb, da plastika res nasotna naše svetniške klopi in seveda se s tem zelo strinjamo. Po naši proceduri začenjamo z ugotovitvijo sklepčnosti in določitvijo dnevnega reda. Z današnje seje so odsotnost upravičili dr. Vida Čanič-Pelič, Andrej Kastrevc, dr. Janez Povh in Sara Tomšič. Neke zamude pa sta najavila gospod Mežnar in gospod Škof. In vas prosim, da v skladu z poslovnikom najprej potrdite svojo prisotnost. Talen, da je prisotnih 22 svetnic in svetnikov in nadaljujemo z določitvijo dnevnega reda. Torej, gradiva so bila objavljena v poslovniških rokih. Dodatno imate še amandma župana k predlogu odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada pri 7. točki, poročila delovnih teles in poročila županov, ter odgovori so tudi objavljeni na svetniška pobuda in vprašanje. Danes pa imate na klopeh tudi čistopis predloga dnevnega reda. In prva naloga je, da izvejo morebitne predloge za umik točk z dnevnega reda, sam takega predloga nimam, kdo od svetnic in svetnikov, kolikor ne. Nadaljujemo z morebitnimi razširitvami, sam takega predloga nimam, ima kdo od svetnic in svetnikov, kolikor ne. Nadaljujemo z določitvijo obravnav po skrajšanem postopku. Naš predlog je, da tako obravnavamo predlog odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada. Gre za odlok, ki ga moramo vedno znova potrditi, ker gre za spremembo ustanovitvenega kapitala, torej ko prenašamo stanovanja iz mestne občine v fond stanovanjskega sklada. Moramo pa, mislim, da gre za formalnost, ki jo ne rabimo v dveh branjih. Bi kdo o tem predlogu želel razpravljati? Kolikor ne, bi prišli na glasovanje, prosim za potrditev prisotnosti. In za glasovanje, še potrditev in glasovanje o tem, da se 7. točka izvede po skrajšanem postopku. Ugotavljam, da je predlog skrajšane obravnave potrjen soglasno z 22 glasovi. Prehajamo še na predlog za združeno obravnavo. Gre za 3. in 4. točko. Dva odloka v drugi obravnavi povezana, torej ustanovitev javnega zavoda zdravstveni dom in ustanovitev sveta ustanoviteljic javnega zavoda. Bi kdo o tem predlogu želel razpravljati? Kolikor ne, prehajamo na glasovanje, prosim za potrditev prisotnosti. In za glasovanje o skupni obravnavi 3. in 4. točke. Da je tudi ta predlog soglasno potrjen z 22 glasovi in prehajamo na glasovanje v celotnem dnevnem redu. Prosim za potrditev prisotnosti. In za glasovanje, da se potrdimo predlagani dnevni red za skrajšenimi obravnavami in skupnimi obravnavami. Ugotavljam, da je ta predlog potrjen s 23 glasovi za soglasno In s tem prehajamo na drugo točko dnevnega reda, to je potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta. Predlog zapisnika je bil objavljen med gradivi. Bi kdo želel v zvezi s tem predlogom kaj dopolniti? Kolikor ne, bi prišli na glasovanje, prosim za potrditev prisotnosti in za glasovanje o sklepu, da se potrdi zapisnik 14. redne seje. Ugotavljam, da je zapisnik potrjen soglasno z 21 glasovi in prehajamo na skupno obravnavo 3. in 4. točke, to je predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto in pa odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto, oboje v drugi obravnavi. Mogoče uvodoma samo ta poudarek, da sta odloka identična kot v prvi obravnavi. Do zdaj so bile v obeh branjih že potrjena oba dokumenta v občinah Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice, Mirna Peč in Žužemberk in pa v prvem branju v Šentrneju ter eno od obeh odlokov v Dolenjskih Toplicah. Mi pa imamo danes, kot rečeno, drugo branje. Bi prišli kar na poročila delovnih teles. Prosim najprej gospo Evo Filej Rudman za Komisijo za statut in poslovnik.
Komisija za statut in poslovnik z vidika svoje pristojnosti podpira in predlaga, da občinski svet mestne občine Novo mesto sprejme odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto v drugi obravnavi. In pa še drugi sklep, komisija za statut in poslovnik z vidika svoje pristojnosti podpira in predlaga občinskemu svetu, da sprejme odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto v drugi obravnavi.
Hvala. Še gospoda Iržija Volta kot namestnika predsednica odbora za družbene dejavnosti.
Hvala za besedo. Odbor za družbene dejavnosti podpira točko številka 3 in točko številka 4. Poleg tega prosimo kot odbor za družbene dejavnosti za en odgovor. Na eni izmed sej smo se pogovarjali o Centru za duševno zdravje. Odgovor nam je bil, da bo ta Centr za duševno zdravje ustanovljen 1.7.24 in prosim, če je slušal nekakšen predstavnik, da nam odgovori. Hvala.
Hvala. Tudi sicer mislim, da nimamo danes predstavnika javnega zavoda na sej.
Če ni pa nino, imamo kaj.
Lepo pozdravljeni. To je bilo nazadnje na odboru rečeno, ko je bila še predstavnica zdravstvenega doma, direktorica, drži? Ja. Bomo poprašali pa podali odgovor. O tem trenutku zadnjih informacij, kot kaj spremenjeno, nas niso obvestili. No. Tako da bomo obvestili.
Odpiram razpravo. Kolikor ni prijavljeni, bi prišli na glasovanje o obeh sklepih, obeh potrditvah odlokov ločeno. Najprej odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom. Prosim za potrditev prisotnosti. In za glasovanje v sklepu, da občinski svet mestne občine sprejme odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto v drugi obravnavi. Ugotavljam, da je odlok potrjen z 20 glasovi za in enim proti in prehajamo na drugo glasovanje po četrto točko. Prosim za potrditev prisotnosti. In za glasovanje v sklepu, da občinski svet sprejme odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto v drugi obravnavi. Ugotavljam, da je odlok potrjen z 21 glasovi za in enim proti In prehajamo na peto točko dnevnega reda, predlog odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto v drugi obravnavi. Naj povem, da nobene spremembe ni od prve obravnave, ko tudi ni bilo nobene pripombe. Danes tudi je odsoten predsednik komisije, je pa tukaj, če bo kakšno pojasnilo, treba tudi njegov namestnik, gospod Kobe, tako da, če bo karkoli v razpravi potrebno, bi pa prosil najprej gospod Evo File Rudman za poročilo.
Komisija za statut in poslovnik z vidika svoje pristojnosti podpira in predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto v drugi obravnavi.
Hvala. Odpiram razpravo. Kolikor ni prijavljenih, bi prišli na glasovanje. Prosim za potrditev prisotnosti. In za glasovanje o sklepu, da občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme odlok o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto v drugi obravnavi. Ugotavljam, da je odlok potrjen soglasno z 22 glasovi in prehajamo na šesto točko. To je dopolnjen osnutek odloka v občinskem podrobnem prostorskem načrtu Golišče Stopiče skozi ena v prvi obravnavi. Predlagam, da gremo kar na poročila delovnih teles. Gradivo je bilo kar obširno tudi podano v naših gradivih. Tako da prosim gospoda Levičarja za odbor za okolje, prostor, komunalo in promet.
Ja, hvala. Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet je obravnaval gradivo dopolnjenega osnutka in sprejel sklep, da podpira in predlaga občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da obravnava in potrdi dopolnjeni osnutek odloka. Hkrati so pa pripombe in predlogi odbora in občinskega sveta tu, ne, sestavni del pripomb in predlogov z javne razgrnitve ter javne obravnave. V zvezi s pripombami, ki jih je imel odbor in predlogi odbora na ta dokument, velja omeniti, da so bile pripombe, so se nanašale na prometne ureditve, predvsem za pešce, kolesarje in dostavo intervencijo, na vprašanje varnih poti, na vprašanje obravnave padavinske vode, na vprašanje vključitve skupnih prostorov ali pa igralnih površin v območje OPPN, o samem območju urejanja in to je nekako to. Najlepša hvala.
Hvala. Še gospa Eva File Rudman za Komisijo za statut in poslovnik.
Komisija za statut in poslovnik z vidika svoje pristojnosti podpira in predlaga občinskemu svetu, da sprejme dopolnjen osnutek tega odloka v prvi obravnavi.
Hvala. Odpiram razpravo svetnikov in svetnic. Gospod Bojan Kikec, izvoli.
Ja, hvala župan za besedo, lepo pozdravljeni. Zdaj, mislim, sicer malo kasneje, ampak videl sem noter tudi situacijo glede plavalnih bazenov, če se namotam. Mislim, da je tam opredelen 100 kubikov. Ne? Dejmo to situacijo za naprej, pa tudi zdaj prilagoditi situaciji vodoskrbe, ki jo imamo. Zdaj 100 kubikov, to je 12-metrski bazen širine 5 metrov, ne vem, pa 1,70 m višine, to je že kar lep kopalni bazen. Zdaj, če par hiš naredi take bazene in jih potem polnimo čez take le vročine, ne? Mi 100 kubikov oskrbujemo 3 vasi, recimo, z vodooskrbo. Tako da en razmislek za naprej, da se mogoče omeji, bi rekel, ta stvar, ker to so res nekoliko velike zadeve, to je moje mnenje.
Mislim, da je na mestu tudi razmislek že do drugega branja, ne? Če sloh bi te stvari imeli v mestu ali ne, oziroma v Stopičah. Še kdo, okolikor ne bi prišli na glasovanje, prosim za potrditev prisotnosti. In za glasovanje o sklepu, da občinski svet mestno občine Novo mesto je obravnavo potrdil dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu golišče Stopiče skozi ena. Pripombe in predlogi občinskega sveta oziroma njegovih odborov so sestavni del pripomb in predlogov za javne razgrnitve ter javne obravnave. Kdo je za? Ugotavljam, da je odlok v prvi obravnavi potrjen soglasno za 24 glasovi. In prehajamo na sedmo točko, to je predlog odloka o spremembah odloka ustanoviti javnega stanovanjskega sklada mestne občine Novo mesto, kjer smo določili skrajšani postopek. Gre za prenos stanovanj, ki smo jih v zadnjem obdobju pridobili na mestno občino in jih prenašamo v stanovanjski sklad, tako da mislim, da kakšne posebne osebinske predstavitve ni potrebno. Prosil pa za poročila delovnih teles, najprej gospa Vesna Vesel za odbor za davčno politiko, proračun in finance.
Hvala lepa za besedo. Odbor sprejema in predlaga občinskemu svetu sprejem odloka o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada mestne občine Novo mesto po skrajšenem postopku. Prav tako predlaga občinskemu svetu sprejem sklepa o povečanju namenskega premoženja javnega stanovanjskega sklada. Hvala.
Hvala. Gospod Tomaž Levičar za odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. Imamo pa verjetno odbor za gospodarstvo. Gospod Zupan, bom pa vas prosil.
Ja, odbor za gospodarstvo podpira sprejem odloka v spremembah, ravno tako amandma župana in pa seveda skrajšani postopek. No, v razpravi samo en stavek se je pa tudi pokazalo, da se pozdravlja ta prizadevanje, da bi javni sklad postal čim močnejši, ne seveda, ker ima to druge pozitivne posledice. Hvala.
Hvala. Gospa Eva Filej Rudman za Komisijo za statut in poslovnik.
Komisija za statut in poslovnik z vidika svoje pristojnosti podpira in predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada mestne občine Novo mesto po skrajšenem postopku ter predlog sklepa o povečanju namenskega premoženja javnega stanovanjskega sklada mestne občine Novo mesto.
Hvala. Odpiram razpravo. Kolikor ni prijavljenih, bi najprej glasovali o amandmaju in potem še dvakrat o samem odloku. Torej, amandma samo na podlagi revizije cenitve nekoliko popravlja v eni malenkosti par tisoč evrov vrednost, ki se prenaša. To smo pač dobili po objavi gradiva in zato ta manjša sprememba. Torej, kdo je za amandma župana, tako kot je bil pripravljen in objavljen. Govorimo o vrednosti nekaj čez, mislim, da 5000 evrov. Ugotavljam, da je amandma potrjen soglasno s 23 glasovi in prehajamo na glasovanje o spremembi odloka v prvem branju za upoštevanjem amandmaja. Torej, odlok je bil priloga in ste ga videli. Tudi samo amandma je sicer zelo dolg, ampak seveda povzema skoraj cel odlok. Kdo je za? Tavljam, da je odlok v prvi obravnavi potrjen soglasno s 23 glasovi in prosim še za glasovanje v drugi obravnavi, najprej potrditev prisotnosti in pa za glasovanje o odloku v drugi obravnavi. Ugotavljam, da je odlok potrjen s 23 glasovi za, soglasno, tudi v drugi obravnavi in prehajamo na osmo točko dnevnega reda, to je določitev cen programa in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo mestne občine in bom najprej prosil našo vodjo oddelka za družbene dejavnosti, gospod Meto Retar Kramar za uvodno predstavitev.
Maža. Lepo pozdravljeni v imenu Urada za družbene dejavnosti. Se opravičujem za mačkan zamuda, se mi pa zdi smiselno, da nekatere podatke tudi vidite, ker jih je kar precej, pa da jih boste lažje ozavestili. Zdaj, cene vrtcev smo v naši občini nazadnje spreminjali 11. oktobra lansko leto. Obveljavo so stopile naslednji dan, torej 12. oktobra. Povišenje je bilo 4,5% za obe starostni obdobi. Dvig je izhajal predvsem iz povišanja stroškov dela, ki tudi najbolj vplivajo na ceno, pa tudi ostalih dveh elementov cene programa, torej stroškov materiala in storitev in pa stroškov živil. S preračunom nove cene sledimo tako pravilnikov metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvaja javno službo, kot tudi vašemu sklepu, torej sklepu občinskega sveta, da se cene programov obračunavajo in uskladijo praviloma enkrat letno. Od zadnjega povišanja, ki je bilo torej oktobra, je prišlo do povišanja tako stroškov dela, materiala in storitev kot podražitve živil. Podražitve že vplivajo na poslovanje vrtcev, tako da se je preračun cene izkazal kot potreben. Nove cene pa bodo veljale od 1. septembra 2024. Povišanje stroškov dela, zdaj, če vam mačkano prezložim, kako smo prišli do izračuna tega indeksa, na cene bo tokrat ponovno vplival dvig vseh elementov cene. Povišanje stroška dela je oziroma bo nastajalo zaradi zvišene vrednosti plačnih razredov za 3,36%. To je v veljavi od letošnjega 1. junija. Uskladitve minimalne plače, ki bo veljalo od 1. januarja dalje, trenutni predlog je 3,6% povišanje. Posledičnega dviga regresa, ki se izplača najmanj v višini minimalne plače, povišanja regresa za prehrano med delom, ki se usklajuje na pol leta. Potem s 1. decembrom 2024 zaposleni dobijo tudi pravico do više plače zaradi napredovanj v plačne razrede in nazive. Seveda zasluženo, vsi vemo, da gre za zelo dragocene kadre, ki delajo z našimi najmlajšimi, da jih je težko dobiti in da jih je tudi potrebno ustrezno nagraditi. Obenem se je pa tudi potrebno zavedati, da plače v vrtcih bremenijo občino, pri teh pogajanjih pa mi ne sodelujemo oziroma nimamo vpliva. Poleg stroškov dela rastejo tudi stroški materiala in storitev, v zadnjem času vse bolj tudi živil, dobavitelji te cene ves čas povišujejo, dodatno cene zvišuje zaveze glede zagotavljanja 25-odstotnega deleža ekoloških živil in pa načela kratkih dobavnih verig. Seveda spet to na eni strani zagotavlja za otroke boljšo, bolj kakovostno hrano, hkrati pa so ta živila teže dobavljiva in zato pa tudi zaradi samega načina pridelave dražja. Pri predlogu glede povišanja cen programov smo tako kot doslej skupaj z vrtci iskali najbolj optimalno pot, da na eni strani preprečimo izgube pri vrtcih, pa po drugi strani čim manj skušamo obremeniti starše, za katere to lahko predstavlja kar znaten vpliv na družinski proračun. Izračunani minimalni indeks, ki smo mu usledili za vzdržno poslovanje vrtcev, je tako 4,5% za prvo starostno obdobje in pa 4,1% za drugo starostno obdobje. Nekoliko drugače pri obšolskih vrtcih v Brusnicah in pa v Stopičah. Tam so odstotki povišanja nekoliko višji zaradi predvidenega manjšega števila vključenih otrok, na katere se bodo porazdelili stroški, kljub temu pa njuna cena ostaja med najnižjimi v občini. Skupno ta povišanja za občinski proračun pomenijo dodatnih 23.000 evrov na mesečni ravni, medtem ko pa staršev ne bremenijo vseh enako. Namreč, višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. Tako starši glede na svoj socialni položaj plačujejo med 0% in 77% določene cene vrtca. To pomeni, da so tiste socialno najbolj ogrožene družine že sedaj oproščene plačila vrtca, potem pa starši z nizkimi dohodki plačujejo zgolj minimalne deleže, ki se takole povišujejo in pridejo do največ 77% cene programa. Dodatno seveda velja omeniti, da država tudi krije drugega in vsakega nadaljnega otroka v celoti, tako da je ta vrtec za družino enkratni odhodek oziroma vezan samo na enega otroka v družini. Zdaj pa mogoče še en poudarek, ki tudi bi ga veljalo danes izpostaviti, kljub temu višanju cen vrtcev, ki obremenjujejo občinski proračun, ohranjamo kot ena redkih mestnih občin ugodnosti za starše, tako spadamo med polovico mestnih občin, ki še nudijo popuste in sicer nudimo 10% popusta za prvo starostno obdobje in pa 8% za drugo starostno obdobje. Smo tudi med zgolj 4 mestnimi občinami, ki staršem, ki imajo stanovanjski kredit, omogočamo znižanje cene za en dohodkovni razred. Poleg tega so pa tukaj še rezervacije, enkrat letno lahko starši v času poletnih počitnic, se pravi od 1. junija do 30. septembra, uveljavljajo rezervacijo in plačajo 50% njim določenega dohodkovnega razreda. Okolikor pa prihaja do kakšnih daljših bolezenskih odsotnosti oziroma bolniških odsotnosti, pa starši za otroke ravno tako lahko uveljavljajo rezervacijo in plačajo 30% njim določenega dohodkovnega razreda. Pri tem seveda vsi popusti bremenijo izključno občinski proračun, država jih ne upošteva pri naših odhodkih, nanesejo pa naprek 400 000 € na letni ravni. Torej, to je denar, ki ga država občini ne priznava med upravičene stroške izvajanja obveznih nalog in ga moramo zagotavljati iz drugih verov. Hvala.
Hvala. Nadaljujemo z predstavitvami poročili delovnih teles. Gospa Vesna Vesel za odbor za davčno politiko, proračun in finance.
Hvala lepa za besedo. Odbor za davčno politiko, proračun in finance podpira in predlaga sprejem sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo v naši mestni občini. Hvala.
Hvala. Gospod Jerži Volt za odbor za družbene dejavnosti.
Odbor za družbene dejavnosti to točko obravnava, bilo kar nekaj govora. In je sprejel sklep z težkim srcem in sicer odbor za družbene dejavnosti podpira in predlaga občinskemu svetu mestne občine Novo mesto, da sprejme sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in v vrtcih s koncesijo mestne občine Novo mesto.
Hvala, odpiram razpravo. Gospod Uroš Lubej.
Lep pozdrav. Hvala župan za besedo. Jaz bom predstavil naše stališče do predlaganega sklepa, pa tudi v bistvu naš predlog dodatnega sklepa, ki ste ga svetniki dobili po mailu strani župana. Zdaj, v svetniški skupini Solidarnost mi dvigu cen vrtcev v tistem delu, ki definira končno ceno za starše, nasprotujemo. V letu in pol je to že tretji dvig cen vrtcev. Ti dvigi močno obremenjujejo družine z najmlajšimi otroki v naši občini. Skupna podražitev v tem mandatu, v prvi polovici tega mandata, je 24,7%, kar za starše v tipičnih dveh družinah, se pravi v četrtem oziroma v petem in šestem dohodkovnem razredu, dodatno obremenjuje 40 oziroma 50 evri na mesečni ravni. Zdaj, da bo povsem jasno, mi nikakor ne nasprotujemo, se pravi, zahtevi vrtcev, da jim krijemo upravičene stroške, povsem zaupamo metodologiji izračuna novih cen, zaupamo tudi seveda temu procesu, ki je potekal med občinsko upravo in novomeškimi vrtci. Menimo pa, da je pač breme plačevanja predšolske vzgoje za naše starše previsoko oziroma nesorazmerno, na nek način verjetno za marsikoga tudi na meji vzdržnega. Se pravi, tipične novomeške družine, se pravi tiste, ki so v petem, predvsem v petem pa v šestem dohodkovnem razredu, bodo ponovem na letni ravni za predšolsko varstvo plačale med 2500 in 3500 €, se pravi prek položnic. Zadnjimi tremi podražitvami, se pravi z podražitvami, ki smo jih sprejeli kot občinski svet v tem mandatu, se pravi jih bomo obremenili z dodatnimi 400 oziroma kot že rečeno z dodatnimi 400 oziroma 500 oziroma še malo več evri na letni ravni. Zdaj, če primerjamo dvige cen na položnicah za starše z dvigovanjem povprečne neto plače v tem istem obdobju, v katerem smo mi dvigali cene, ugotavljamo lahko neko nesorazmerje. Se pravi, povprečna neto plača v Republiki Sloveniji se je v obdobju od januarja 23 do aprila 24 dvigala iz 1399,03 na 1487,66. Ta zadnji podatek je za april, ker je to zadnji podatek, ki ga SURS ima, se pravi, to je nekaj 6-odstotni dvig, kar je v bistvu neke vrste dokaz, no, da je to povišanje v bistvu res bremeni družinski proračun za precej bolj kot je bilo to prej prisotno že tako ali tako. Ne. Zdaj, januarja 2023, ko se je začel val teh podražitev, smo mi predlagali, da se del dodatnega bremena staršev, da del tega dodatnega bremena prevzame občinski proračun. Predlagali smo, da se dvigne splošni popust občine z 10% na 15%, kar se tiče tega prvega starostnega razreda. Občinski svet, župan, koalicija sta to takrat žal zavrnila, predvsem z argumentom, da država pač dviguje plače, hkrati pa občina za ta namen ne namenja dodatnih sredstev. Zdaj, mi smo nekako prepričani, da občinski proračun to v luči nekih novih dejstv oziroma novih prihodkov občin zmore, seveda pa je to bolj ali manj politična odločitev pač tukaj od tega občinskega sveta. Mimo grede, no, meni se je nekoliko nenavadna zdela formulacija v obrazložitvi vaši, kjer ste navedli, da so skušali sklen dogovor in strani države dobiti povrjen sorazmerni delež stroškov dela, vendar dogovora nismo dosegli. Ne, to je, če sem prav citeral zdaj tale iz gradiva. Zdaj, ta formulacija, mislim, da ni povsem točna, ne, ker je vlada gospoda Goloba oziroma trenutna vlada, no, skupaj z občinami prišla do sporazuma, ki se med drugim dotika tudi višjih stroškov dela v vrtcih. Se pravi, povprečnina se je dvigala iz 647 evrov na 725 evrov, se pravi za 12%. Poleg tega je vlada občinam namenila 20 milijonov evrov v letošnjem letu, ravno za namen kritja višjih stroškov dela v javnih vrtcih in javnih zavodih, in v naslednjem letu še 35 milijonov evrov in je mestna občina Novo mesto, saj če držijo podatki zveze, ki jo po novem vodi naš župan, mimo grede čestitke za to novo funkcijo, če držijo ti podatki, je mestna občina prejela ali pa bo prejela 400 tisoč evrov za te dvige plač v javnih zavodih. Ne. Država je, se pravi, vsaj delno, ne, tukaj bodo kolegi Svobode zagotovo pritrdili temu, ne, prisluhnila občinam, ni namenila nekoliko več denarja, nihče s tistim kompromisom ni bil zadovoljen, ampak vendar le. Zdaj pa primerjava z ureditvami drugih mestnih občin. Zdaj, jaz se opravičujem, da sem toliko pozno prišel s tem predlogom, ampak vendar le nisem hotel čist ne, nekako prazno govoriti, da ne bo, da bo vendar le razprava kar se da argumentirana. Tako da sem se pač lotil teh drugih občin, trenutnega stanja v drugih občinah in zdaj ta analiza, ki temelji na uradnih podatkih pač mestnih občin v Sloveniji, pokaže, ne, da se mestna občina Novo mesto z dodatnim povišanjem postavlja na žalost v nogometno rečeno drugo polovico lestvice, kar se tiče cen za starše na položnicah, se pravi, govorimo o tem, se pravi, da smo v drugi polovici, se pravi, da smo tisti polovici, ki je dražja. Ne. V Mariboru je končna cena za starše v najbolj pogostem petem dohodkovnem razredu za otroka v prvem starostnem razredu 157 evrov na mesec. Ta občina, zdaj se pa dotikamo teh dodatnih popustov in tega draginske subvencije, ki je predlog našega dodatnega sklepa, se pravi, ta občina subvencijam veliki večini staršev namenja, se pravi, 33% dodaten popust za otroke od drugega pa do četrtega ali petega razreda, pa potem še nekaj manj za tiste, ki so v višjih razredih. V Ljubljani je cena na položnicah za peti dohodkovni razred za prvo starostno obdobje 190,87 evrov na mesec. Tudi Ljubljana daje dodaten popust v višini 25,5% na že itak, se pravi to, kar že država določa. Starši v Krškem je sicer poseben položaj, Norpovi skladi in tako naprej, ampak vendarle oni tudi imajo 30% dodaten popust, starši tam plačujejo v tem primerljivem razredu 178 evrov na mesec, v Soboti 189,48, v Ptuju 205,87, Celju 207,06. Novo mesto se bo pač zdaj uvrstilo na sedmo mesto, 212,31 in potem imamo pa pač recimo še neke občin, ki so pač mogoče še nekoliko draže od naše občine. Se pravi 54 evrov več kot v Mariboru, 21,4 evrov več kot v Ljubljani, 33 evrov več kot v Krško, 22 evrov več kot v Soboti in tako naprej. Zdaj pa k predlogu. No, in moj predlog je bil, da v ničemor ta sklep sicer ne ruši tega, da vi danes sprejmete nove cene. Ne, moj predlog, dodatena pa najem predlog, no, solidarnosti je v tem, da mestna oziroma občinska uprava strokovne službe preučijo, če so že preučile toliko bolj, se pravi, da premislijo no, o teh modelih, ki jih imajo druge občine. Predlagam, da si pogledamo kar Ljubljano, ki je pač nek vzor lahko glede reševanja problematike vrtcev. Skratka, mestna občina Ljubljana je, ne, se pravi, septembra 2023, ko je po res petih, ne vem koliko letih, dvignila za 30% ekonomsko ceno vrtca, so oni hkrati ob tem dvigali dodaten popust za občane iz, ne vem, iz dva, zdaj malo na pamet govorimo, pa skratka, končni njihov rezultat je ta, da je ta dodaten popust vreden zdaj 30%, za starše v teh nižjih dohodkovnih razredih, pa 25,5 za starše v višjih dohodkovnih razredih. In temu so oni, so to poimenovali draginska subvencija. Ne? Mi temu rečemo dodaten popust, se pravzaprav je vseeno. No in potem drugi starostni razred, da ne grem zdaj v podrobnosti. Tako da zdaj bi jaz tukaj zaključil to svojo predstavitev, potem pa sem še dva komentarja na županovo že odgovor je že podal na to, kar sem pač hotel danes obrazložiti. Mislimo, no, da seveda je to politična odločitev, seveda se je proračun končna, kako ne rečem, entiteta, ne pa neskončna. Ne? Mislimo, da znotraj te končne entitete, ki se reče pač občinski proračun, zmoremo, ta občina bi morala zmoči pač to dodatno breme in zato pač predlagamo, da do naslednje se občinska uprava preuči pač te prakse drugih občin in občinskemu svetu do naslednje se predloži nov predlog oblikovanja cen, ki bo uvedel ta dodaten popust ali pa draginsko subvencijo in s tem omilil visok dvig cen, ki smo ga sprejeli v prvi polovici mandata tega občinskega sveta. Ne, tudi Ljubljana, da ne bo pomote, nihče ne plačuje manj, kot je do zdaj, tudi Ljubljančani plačujejo več, se pravi plačuje 15% več, namesto 30, zaradi tega draginske subvencije. Je povsem jasno, da je potrebno dvigen cene, samo ta šok je kar visoka. Ne. Zdaj, kar se tiče, mogoče, če smem še komentirati, ohranjamo se, kot je gospa Meta Reta rekla, ohranjamo se kot ena redkih občin z dodatnimi ugodnostmi. Zdaj, jaz da vse občine ne vem, kar se tiče mestnih občin, rezervacije so skoraj da povsod, ponekod imajo plačuje 30%, ne 50%, kot mi, ponekod ne plačujejo nič, skratka, to imajo bolj ali manj vsi ali pa večina. Kar se tiče dodatnih popustov, samo Velenje, pa nisem čist prepričan za Velenje, ampak za Slovenj Gradec, Nova Gorica, Kranj nima dodatnih popustov, ostale mestne občine jih imajo, Koper ima malo nižje kot mi, prav tako Celje, Maribor, Ljubljana, Krško, več, Sobota, Ptuj ima pa enako kot mi. Kar se tiče kredita, ne, ja, to je lepa ugodnost, ki jo je res Ljubljana ukinila in s tem bi se tudi verjetno mi lahko strinjali, če vsem ostalim pač damo več, ne, tako da to ima župan prav. Kar se tiče župan vašega komentarja, ne, da je vsebinsko nejasen, pa da ne temelji na dejstvih moj predlog, to, kar ste pomelo nam poslal, mogoče res, ker mogoče nisem vsega povedal v sklepu, ampak mislim, da temelji, da je vsebinsko jasen, se pravi govorimo o dodatnih popustih In dejstveno, pa tudi nesporen, ker sem pač dejstva poskušal predočiti na podlagi lastne analize, ki je seveda ima morda kakšno napako. Draginjska subvencija, da je že upoštevana v državnem pravilniku, ja, če obračamo besede, ja, ampak ta draginjska subvencija je termin iz ljubljanskega pač pravilnika, ki sem ga jaz povzel in se ne nanaša na državni pravilnik, ampak pač na to rešito, ki jo že poznamo. Ne. Vse manjši krok občin, ki ohranjajo popust 8-10%, to sem že povedal prele, da to v bistvu ne vem, ali drži ali ne, zagotovo v mestnih občinah ne drži čist. Socialne družine plačujejo nizke zneske, drži, ampak ta vrtec je drag za vse, pač relativno glede na njihov položaj, ne, in se je bistveno podražil tudi glede na dvig, kako ne rečem, plač pač teh staršev, ki to plačujejo. Ne. Tako da jaz se upravičujem, ker sem bil dolg, jaz sem sam se potrudil, no, zato da sem to analizo naredil, dobro namerno, mi seveda tega predloga ne bomo podprli dviga cen danes, predlagamo premislek, a se da še kaj narediti, predlagamo občinskemu svetu, da podpre, da naložimo pač občinski upravi pa županu, da ta premislek izvede. Do kakšne mere bo ta draginskih, mogoče bomo dali sem 2%, ne vem, mislim, seveda dajmo nekaj, kar je smiselno, ampak dajmo upoštevati dejstva, kot se to radi tukaj uporabljamo to besedo, dejstvo pa je, da kakovost življenja naših staršev s temi podražitvami zagotovo ne dvigujemo, ampak upam, da se zavedamo ravno nasprotno. Ne? Kar je pa naš glavni cilj, je pa večkrat že omenjeno dvig kakovosti pač življenja občank in občanov. Hvala za posluh.
Hvala, gospod Grobler.
Hvala lepa za besedo in za mikrofon, sosedi. Jaz sem zdaj že malo star, ne, ker sem šel čez polovico svojega življenja in po današnjih normativih zelo kmalo imel otroke, tako da po današnjih normativih imel tudi nadpovprečno veliko otrok. In se mi je zgodilo, da leta 2006 so vsi štirje bili v vrtcu 5+5, ki je v bistveno slabšem stanju, kot je danes, plačevali smo za vse štiri otroke. Ni mi bilo hudo, ker to bi bil vložek v naše otroke in smo seveda lahko živeli s tem. Potem je prišla vlada, ki je naredila ukrep, ki je bil fantastičen za razvoj družin in upeljala zakon, da se za vsakega naslednjega otroka, se pravi, ne plačuje, za najcenejšega se ne plačuje, se pravi, obdobje, ko smo plačevali za vse otroke, smo pozabili in zdaj naenkrat plačujemo samo za enega, tudi če jih imamo več, pa smo pozabili, da so bili ti koraki sprejeti. Vmes so se zmanjševali, oziroma povečali popusti, takrat smo plačevali velik kredit za stanovanje, ni bilo dobene ugodnosti, zdaj se to upošteva, se pravi dodatna ugodnost. Poleg tega rezervacija za otroke takrat ni bila možna, smo plačevali tudi med dopusti, pa smo plačevali, pa se mi je zdelo takrat prav, ker so vrtci kvalitetni. V tem času se je pa kvaliteta bivanja vrtci bistveno popravila. Moram reči, da sem direktorci Meti kmalo po tistem, mogoče že par let po tistem, ko smo zapustili 5+5, rekel, da mi je žal, da ni bila preimenovana za to mesto, ker smo imeli otroke v, kar se tiče objektov, bistveno slabših pogojih, ampak ni pomembno. Osebje je bilo odlično in sem še vedno hvaležen za njihovo delo, ki je bilo izjemno. Ravno naslednjem letu bodo vsi štiri otroci, ki so zaključili gimnazijo v Novem mestu, tudi na fakulteti v Ljubljani. Se pravi, so šli neko dobro vzgojno pot in sem ponosen na njo. Sem pa vedno pogrešal to, da je bila stanovanska politika in najemnina, ki se je mogla plačevati, zelo boleča. Namreč plačevanje za zidove je bilo bistveno težje kot pa naložba v otroke, ker je bil vsak evro in vsaka minuta dragocena, plačevanje v zidove pa drago. Vendar šlo je ravno kontra. Stroški vrtca so se za večje družine, ne rečem tiste z enim otrokom, so se bistveno znižali, bistveno, pogoji so se bistveno izboljšali, najemnine pa so šle ekstremno gor. Tako da jaz mislim, da občinski svetniki moramo gledati na proračun kot agregat ukrepov, agregat pozitivnih ukrepov za razvoj družin. In to, kar smo naredili svetniki v zadnjih mandatih, so izredni ukrepi. Če samo se dotaknem tistega odloka, ki smo ga malo prej ponovno sprejemali, ustanovili smo stanovanski sklad, ki gradi na tem, da bo politiko najema stanovanj pripeljal bliže mladim družinam. A veste, s takimi ukrepi bomo dosegali tudi 100 evrov in več prihrankov, 100 in več. Verjetno bomo govorili tudi o 200 evrih na družino, na mlado družino, ki ima otroke, kar je bistveno, mesečno govorim, kar je bistveno več od tega, kar se danes pogovarjamo o evro gor, evro dol. Če teh agregatov v prihodnosti občina ne bi imela in jih vlagala v to vrstne ukrepe, seveda danes ne bi govorili o razpisu 81 stanovanj, ki bodo razdeljena v letu, naslednjem letu in jih je stanovanjski sklad že razpisal. In govorimo o podpori, ki je neprimerno večja, parkrat večja, več milijonov vlagamo v stanovanja, ne samo za te generacije, ampak za vse generacije. Ali se iz tega pogleda primerjamo, da govorimo o ukrepih, ki smo jih v tej dvorani sprejeli, ki so res fantastične za naše družine, da ne govorimo o vseh naložbah v vrtce, v igrišča in pa ne na vse zadnje, v vse programe prostočasne dejavnosti, kamor ta občina vlaga ogromno denarja. Imamo urejena igrišča, imamo kvalitetne strokovno vodene programe, v sklopu zavodov, društev, DRPD in podobnih se razvijajo programi, ki so nadpoprečni, to stane. Vendar pametno nalagamo v razvoj naših otrok. Zato se mi zdi debata danes, ko občina kljub vsemu še vedno povečuje svoj vložek za 230 tisoč, ali mogoče, pardon, 270 tisoč letno, še dodatno vlaga v to, govorimo o draginjskem dodatku, ne razumem. Časi od takrat, ko sem plačeval vrtec, do zdaj so neprimerno bolj pozitivni. Res pa ne razumem, zakaj manj otrok, ker v takih pogojih bi verjetno si jih nabral 10. Hvala.
Gospod Jerži Volt.
Hvala za besedo. Jaz sem o tem že razpravljal včeraj na odboru. Ne bi bil tukaj dolg, seveda jaz bom ta predlog tako kot na odboru za težkim srcem pač podprlo. Vesel sem, da pač ta denar gre za plače zaposlenih. Zdi se mi, da je prav, da imajo zaposleni dobre plače, više plače in da znamo zadržati strokovni kadr. Tako kot se borim, oziroma govorim za komunalo, da si fanti zaslužijo više plače, je pa prav, da tudi tle pri vrcih znamo strokovni kadr dobro plačati. Mogoče samo še repliko na Boštijana. Boštijan je rekel, da je v drugi polovici svojega življenja. Boštijan, kako to veš? Hvala. Mogoče si v prvi tretjini, no, hvala.
Hvala. Jaz bom samo na kratko mogoče pojasnil nekaj številk. Nimamo doktor Polha danes, ki je matematik, pa da bo, jaz verjamem, da tudi gospod Lubej, ki ni ravno matematični strokovnjak, bo temu prisluhnil. Torej, če upoštevamo 13-odstotni dvig v januarju 23, je treba upoštevati potem obdobje od aprila 21, ko smo nazadnje dvigali. Ne? Ta dvig 13% se nanaša na obdobje od aprila 21. In če v tem obdobju vzamete inflacijo in pa dvig plač, smo mi za nižjim dvigom, kot je bilo v tem obdobju inflacije ali ni dvig plač. In veste, zdaj manipulirati, jaz tudi lahko rečem, da smo mi do zdaj v obdobju, ki je Ljubljana dvigala za 27%, mi dvigali za 4,1%. To tudi drži kot neko osko dejstvo, ne? Ampak, veste, mi 13% smo dvigovali za obdobje od aprila 21 do januarja 23 in vzeti 13% dviga, pa reči, mi smo med januarjem 23 in julijem 24 dvigali trikrat ne, in to se štet, je potem matematična, seveda nekorektno, zato sem rekel, da ne temelji na dejstvih, ker matematika nažalost pa je eksaktna in nima filozofskih osnov. Tako da potem imajo pa še povprečnino. Ne? Veste, zdaj je povprečnina, vam moram pa nažalost povedati, da sem sedel za mizo, ne? Tako da vam lahko povem, kaj se je govorilo oktobra 2022. Mi smo takrat dvigali povprečnino za 9%, inflacija je bila, kot veste, čez 10%, in takrat smo se dogovorili, da bomo vse spremembe, ki se bo zgodile v 2023, tudi dodatno vrednotili. Po tem datumu je novembra prišlo do dogovora o dvigu plač, ne, ki so se najprej dvigale v jeseni 2022 in potem še enkrat aprila 2023. Mi smo zato naslovili na vlado, da takrat te dvige dodatno uvrednotimo poleg tistega, kar je bilo dogovorjeno, torej, ko je šla seveda povprečnina iz 645 na 700 evrov in potem seveda se je dvigala samo še za 700 na 725. Če znate dobro računati, je 20 milijonov samo 10 več ali pa 735, lahko tudi rečemo, ampak to je 5%. Ne? Torej imamo dvig 9% in 5%, to je 14%, in kot vidite, nič drugače ne delamo, ne? To manj kot inflacija in primerljivo za našimi dvigi. Torej vse stvari so v sorazmerju oziroma v rahlem zaostajanju so naše številke za vsemi temi, ki ste jih navajali. In mislim, da je treba biti le pač pošten in matematično korekten. Torej, mi apsolutno nismo veseli, če se mora to zgoditi, zdi se nam pa prav, da seveda v nekih deležih, ob tej socialni politiki, ki je v tej državi, ob tem, da mi dajemo 10%, veste, zdaj navajati cene na omeških programov vrtcev brez 10% popusta, ne, ki je dodata. Ne. Veste, država reče, občina ti plačaj, 100 ali pa 80-90% in mi še od tizga, kar mora plačati, če 10% damo dol. Ne? Zaprav, mestna občina je dejansko kle od tizga, kar država, in kot smo prej rekli, nas to vedno znova na pogajanjih in ne dobimo dodatnega denarja. In kot smo že tudi 2 leti nazaj tukaj rekli, a veste, kle gre zdaj za ključno zgodbo, kateri deležniki v tej občini so glavni. Ali bomo res rekli, ene izpostavljamo, ali bomo tudi za starejše nekaj naredili, ali bomo za družine nasplošno nekaj naredili. In jaz mislim, da je ta razmislek seveda vedno znova pri proračunu, ko imamo celoto. Ko imamo pa en ukrep, ne, je pa seveda zelo lahko razdeljevati. Razdeljuješ lahko, dokler je še vreča polna, potem pa nekaj več razdeljevati. In zdaj, jaz mislim, da seveda zato tega predloga pač ne podpiram, ker sem rekel, da razmislek je bil, ne, če bi mi videli, da lahko manj dvignemo ali še kaj dodatno damo, bi to predlagali. Ne. Jaz razumem, da je všečno reči, mi smo pa proti, pa bi še manj. Ampak na koncu je treba biti tudi pošten in dober gospodar in reči, da naši sistemi bojo naprej delovali. In jaz mislim, da v tem smislu seveda pač ne morem podpreti tega predloga, čeprav verjamem, da je mogoče bil z dobrim namenom pripravljen, ampak seveda na eni strani tudi matematično ne temelji na dejstvih. Še gospod Žiga Pape se je dodatno prijavil k razpravi.
Ja, hvala za besedo. Zdaj, ko sem poslušal kolega oziroma kolege, je padla v bistvu ena ideja, no, kot predstavnik mladih v tem mestnem svetu. Se nekako tudi delno strinjam s to primerjavo različnih teh časovnih obdobjih, ki jih je omenil kolega Grobler. Predvsem v točki, da se v bistvu agregat nekih skupnih stroškov mladih in mladih družin, saj tako vse zadnje socialno-ekonomske raziskave kažejo, da se življenje mladih družin v tem trenutku oziroma v tem času povečalo in je mnogo dražje kot včasih kolega. Se mi pa tudi ne zdi slab predlog kolega Lubeja, da se naredi neko analizo, ampak ne le analizo samih stroškov vrtcev, ampak neko celotno analizo vseh stroškov, torej skupnih stroškov mladih družin, ki definitivno vplivajo na kakovost življenja. Ne? Ni zdaj tukaj samo vrtec v igri. Potem bi pa lahko imeli neko širšo sliko, in tudi lažje se bomo tudi mi odločali, lažje bomo ukrepali, pa tudi sam proračun potem mogoče bolj ustrezno prerasporejali in sprejemali. No. Mogoče ena taka ideja.
Imate repliko, ker razpravo ste že pokoristili, izvolite.
Ja, ker sem dodaten sklep imel, no, sem počakal na konc razprave, ampak samo na besede župana bi se rad odzval. Zdaj, poprečna neto plača tudi v tem obdobju, no, zdaj smo pa pri matematiki, pa bodimo samo kritični vsi skupaj malo do tega seštevanja, se pravi, poprečna neto plača v obdobju, ki ga ste ga vi navedel, tudi ni šla niti približno za 25% gor, ne, to lahko pogledamo na podatke statističnega urada. Kar se tiče cen, ki sem jih jaz navajal, pa se rekel župan, sem navajal cene brez dodatnega popusta. Ne, navajal sem končne cene na položnicah z upoštevanimi popusti. Tako da in z upoštevanimi popusti smo pač na žalost v spodnji polovici lestvice, kar se tiče ugodnosti za starše. Ne. Ti dve repliki bi imel, hvala lepa.
12 mestnih občin imamo, ne vem, če ste jih 12 upoštevali, ampak mi smo tam peti ali šesti, torej nismo na spodnji polovici.
Ne, smo sedmi, spoštovani gospod župan, kar lahko zdaj takoj preverimo, če želite, lahko predstavljam tabelo. Še enkrat, no, če
po potrebno. Po naših izračunih sem povedal, kje smo. Najprej bomo glasovali o dodatnem predlogu. Ne, mogoče smo še to povem, kar je gospod Papež, strinjamo se, da je treba analize delati. Zdaj jaz mislim, da moramo tudi ločiti, kaj je naloga lokalne samouprave, pa kaj je naloga države. Ne. Zdaj lokalna samouprava ima predšolsko vzgojo, pa zelo malo drugih inštrumentov. Ne. Mi se trudimo sicer, da posegamo čim širše ne, v to, ampak zelo težko bomo mi se šli neko politiko socialno v tej državi, ker to ni pristojnost lokalne samouprave. Ne. Tako da moramo biti realni pa vedeti, kaj je. Ne. Saj razumem, da bi bila to lahko želja, ampak težko je take velike besede mogoče sejati. Torej, najprej glasujemo o dodatnem sklepu. Prosim za potrditev prisotnosti. In za glasovanje o sklepu, da občinska uprava do naslednje seje prouči zakonske možnosti in prakse drugih občin na področju financiranja in do naslednje seje naj občinska uprava pripravi nov predlog o določitvi cen vrtcev, s katerim bo tudi mestna občina uvedla draginjsko subvencijo. Še kdo želel? Ugotavljam, da sklep ni sprejet, za je glasovalo 11 svetnic in svetnikov proti 12 in gremo na glasovanje o osnovnem predlaganem sklepu. Prosim za potrditev prisotnosti. In za glasovanje o sklepu, da občinski svet mestno občine Novo mesto sprejme sklep o določitvi cen programa in rezervaciji v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo mestno občine Novo mesto. Potavljam, da je sklep sprejet 17 glasovi za in 5 proti in prehajamo na 9. točko oziroma 9.1 točko. To je predlog sklepa o podelitvi statusa grajenega javnega dobra in predlagam, da gremo kar na poročila delovnih teles. Gospod Levičar za odbor za okolje, prostor, komunalo in promet.
Hvala. Vse pod točke obravnavamo? Ne, 9.1. Okay.
Mislim, nijemo skupne razprave, lahko pa tudi poročila za vse, če vam bolj paše. Pa.
Ok. Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet podpira in predlaga občinskemu svetu mestne občine Novo mesto sprejem sklepa o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičninam pač v navedenih katastrskih občinah in parcelah.
Hvala, odpiram razpravo. A ja, tudi? Čeprav jih ima 4.
četrto so.
Četrto.
Četrto so okay.
Koliko dni prijavljenih bi prišli na glasovanje, prosim za potrditev prisotnosti. In za glasovanje v sklepu, da občinski svet mestne občine sprejme sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra, lokalnega pomena, na premičninah, ki so navedene v sklepu, to so iz katastarske občine Potobar, daljni vrst Stranska vas, Špihe, Obrusnice, Lakovnice in Stopiče. Predstavljam, da je sklep potrjen z soglasno 26 glasovi in prehajamo na drugo podtočko. To je sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra. Ponovno prosim gospoda Levičarja za poročilo delovnega telesa.
Hvala. Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet je sprejel sklep, da podpira in predlaga občinskemu svetu sprejem sklepa o ugotovitvi, da je mestna občina Novo mesto lastnica nepremičnin v katastrskih občinah Daljni vrh in Ždinja vas. In drugi sklep, sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v katastrskih občinah Daljni vrh, Brusnice in Ždinja vas. Hvala.
Hvala, odpiram razpravo. Ker ni prijavljenih, prehajamo na glasovanje. Prosim za potrditev prisotnosti. Glasovanje v sklepu v dveh točkah. Prva, da občinski svet mestno občino je sprejme sklep o ugotovitvi, da je mestna občina lastnica dveh nepremičnin v katastarske občini Daljni vrh in Ždinja vas in da občinski svet sprejme sklep o prenehanju statusa grajenega dobra v skladu z navedenim seznamom. Še kdo želi glasovati? Utavljam, da je sklep potrjen soglasno 24 glasov in prehajamo na tretjo podtočko. Verjetno lahko tudi tukaj preidemo kar na poročilo delovnega telesa. Gospod Levičar, izvolite.
Pri točki 9.3 je odbor za okolje, prostor, komunalo in promet sprejel sklep, da podpira in predlaga občinskemu svetu mestne občine Novo mesto sprejem sklepa o ugotovitvi javne koristi na delu nepremičnin v KO Šentpeter za namen ureditve krožišča in rekonstrukcije javne ceste in da se ugotovi javna korist za razlastitev dela nepremičnin v katastrski občini Šentpeter, gre za 8 parcel, tudi za namen nujno potrebne ureditve krožišča in rekonstrukcije kategorizirane javne ceste in ostalimi ureditvami po projektu, ter pod drugo točko, da je grafični prikaz ureditve krožišča in rekonstrukcije te ceste je določen zakonsko zahtevano natančnosti o katastru, nepremičnin in tako dalje. Hvala.
Hvala. Odpiram razpravo. Gospod Silvo Masvedec, izvolite.
Hvala za besedo. Jaz moram reči, da zaradi lastnih izkušenj bom glasoval proti temu, kajti neverjetno se mi zdi, da nekdo nasprotuje prodaji enega ali dveh kvadratnih metrov. Prepričan sem, da je to nek odpor glede na aroganten odnos občinske uprave do lastnikov zemljišč. Sem toliko. Hvala.
Hvala. Gospod Urban Kramar, izvoli.
Se bom jaz vključil sem zaradi tega, ker tudi sodelujem pri projektu, pa da vam pojasnim. Se pravi, vsi poznate to nevarno zavijanje iz smeri, recimo Gumberka, iz smeri Brusnic v Šempetru. Ko se vključuješ na zdaj prednostno cesto, imamo križišče petih cest, občinska uprava je velike napore vložila v to, da smo uspeli noter umestiti krožišče, ki posega na dejanske ureditve lastnikov samo pri enem lastniku, pri vseh drugih so te parcele v naravi že danes cesta. V izdelavi je hidravlična študija. Imeli smo predstavitev tako s krajevno skupnostjo kot predstavitev za vsakega lastnika posamezno. Z vsakim smo se dobivali na terenu in iskali optimalne rešitve, pač pri enemu izmed lastnikov pa ne moramo narediti tega, ker rabimo minimalna radija za to krožišče in te, mislim, da bodo te rešitve bistveno pripomogle k varnosti. V sklopu projekta bo urejena tudi meteorno kanalizacija za širše področje otoca, tako da mislim, da je podpora temu sklepu res na mestu in da je občinska uprava naredila vse, kar je v naših močeh, da pridobimo ta zemljišče in da naredimo ta pomemben korak za ureditev tega prometno zelo obremenjenega križišča. Hvala.
Hvala. Ugotavljam, da drugih prijavljenih ni in prehajamo na glasovanje. Prosim za potrditev prisotnosti. In za glasovanje o sklepu ugotovitvi javne koristi na delu nepremičnin v katastrski občini Šempeter, ki so namenjene ureditvi krožišča in rekonstrukcijo javne ceste. Seznam teh je v prvi točki v skladu seveda s projektom projektanta Parter tehnično projektiranje iz Maribora in pa grafični prikaz ureditve krožišča in rekonstrukcije je del te našega sklepa. Torej, ugotavljam, bi še kdo želel glasovati. Ugotavljam, da je sklep potrjen z 22 glasovi za in enim proti in prehajam na četrto podtočko, to je predlog pete dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem mestne občine za letošnje leto. In tokrat pa prosim gospo Vesno Vesel za poročilo odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Hvala lepa. Odbor predlaga občinskemu svetu sprejem pete dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem mestne občine Novo mesto za leto 2024 in sicer pete dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2024. Hvala.
Hvala, gospod Levičar, za odbor za okolje, prostor, komunalo in promet.
Hvala. Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet je pri točki 9.4 sprejel sklep, da podpira in predlaga občinskemu svetu mestno občino Novo mesto, da obravnava in sprejme peto dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2024, in sicer peto dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem mestne občine Novo mesto za leto 2024.
Hvala, odpiram razpravo. Kolikor ni prijavljenih, bi prišli na glasovanje. Prosim za potrditev prisotnosti. In za glasovanje v sklepu, da občinski svet mestne občine sprejme peto dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, ki je sicer peta dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za letošnje leto. Ugotavljam, da je sklep sprejet soglasno z 22 glasovi in prehajamo na 10. točko, to je poročilo o upravljenem nadzoru v poslovanja krajevne skupnosti Bršljin v letu 2023. Danes je na seji prisoten tudi namestnik predsednice nadzornega odbora gospod Vrhovšek in predlagam, da glede na že razprave na odborih in gradivo, da gremo najprej na poročilo delovnega telesa, potem razpravo, če pa kaj treba, pa še namestnika predsednice prosimo za dodatna pojasnila. Gospa Vesel za odbor, prosim.
Hvala lepa. Odbor predlaga občinskemu svetu seznanitev s poročilom o upravljenem nadzornem pregledu pravilnosti poslovanja krajevne skupnosti Bršljin v letu 2023. Hvala.
Hvala. Odpiram razpravo svetnice in svetnikov. Kolikor ni prijavljeno. Ja. Se prijavljate k besedi?
Ja, pardon, seveda. Ja.
Izvolite.
Hvala. Predlog dodatnega sklepa, za katerega mislim, da je povezan s točko dnevnega reda, ampak je pravzaprav čisto vseeno, ker je župan že akceptiral, tako da tudi lahko tudi v tem ne glasujemo, oziroma ga umikam, bi pa sem rad na kratko povedal, zakaj gre. Se pravi, gre za to, da je nadzorni odbor ugotovil eno, pač, lahko rečemo, tudi malenkost, no, za, ali pa pomembno stvar, kakorkoli že gledamo na to, in sicer, da zapisnikov povabil o delu KS Bršljin ni, da niso objavljena na spletnih straneh, kar je drži, ne, seveda, ampak drži pa tudi to, da je to bolj pravilo kot izjema, ker veli, če sem prav preštel jih 13 krajevnih skupnosti, sveto krajevnih skupnosti, tega ne počne ali pa počne neredno, tako da je moj predlog ta, da se pač da se opozori svete krajevnih skupnosti z enim dopisom na ta določila, ker po moje to čist nenamerno narejeno, je pa fajn, da, da krajani imajo, vejo, da se vse dogajajo in tudi kaj se je na teh sejah zgodilo. Je župan že v mailu pač rekel, da bo to občina naredila, tako da v tem smislu res umikam ta predlog, pa tudi ni potrebe, da bi bila to pobuda, jo bom reč za kaj drugega izkoristil, ne rabimo formalno zdaj te, tukaj zapenjati za to. Ne?
Hvala. Zdaj, moja pripomele v zvezi s tem, da seveda imamo poročilo za eno krajevno skupnost, to je pa nek generalen predlog, ki je, mislim, čist pameten, ampak mogoče ni čist pod to točko. Lahko pa to v razpravi zapišemo in tudi napišemo, da smo se strinjali s tem. Ne? Če se strinjate, bi se še kdo želel prijaviti k besedi, okolikor ne, bi želel še kakšno zaključno besedo, gospod Vrhovšek.
Da smo pač v pomladnem času pregledali poslovanje sveta KS. Kot je bilo že malo nakazano, v bistvu smo ugotovili, da so bile samo neke, rekel, manjše te nepravilnosti, za katere smo jih dali tudi priporočila. In za te priporočila pač pričakujemo poročanje o korektivnih ukrepih do postavljenega datuma. Dobili smo pač tudi odzivno poročilo tako krajevne skupnosti kot mestne občine. Tako da pač s tem nadzor zaključil.
Hvala. Prosim, prehajamo kar na glasovanje o seznanitvenem sklepu. Prosim za potrditev prisotnosti. In za glasovanje o predlogu sklepa, da občinski svet, mestna občina, Novo mesto se je seznanil s poročilom pravnem nadzoru, nadzornem pregledu pravilnosti poslovanja KS Bršljin v letu 2023. Stavljam, da je sklep seznanitveni potrjen soglasno z 22 glasovi. In prehajamo na 11. točko, ki ima 3 podtočke. In kar prosim za predstavitev prvega predloga, gre za svet javnega vzgojnega izobraževalnega zavoda OŠGR. Izvolite, gospod Grobler.
Hvala lepa za besedo. Komisija je obravnavala več točk imenovanj predstavnikov mestne občine v javne zavode osnovni šol. Tako smo razpisali za 3 osnovne šole, osnovno šolo Grm, osnovno šolo Center in osnovno šolo Stopiče. Žal za osnovno šolo Center nismo prijeli dovolj predlogov, zato bomo odločanje predstavili na jesensko sejo, ker je še dovolj zgodna, da ulovimo iztek mandata obstoječih. Tako da bi šel zdaj kar na osnovno šolo Grm in sicer smo prijeli vloge za to šolo, sicer 4, občinskemu svetu pa predlagamo, da v ta organ imenuje Luka Blažiča, Simono Wolf in Silvestra Vrhovnika za predstavnike ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola Grm za mandatno obdobje 4 let.
Hvala. Bi kdo želel razpravljati o predlogu? Kolikor ne bi prišli na glasovanje, prosim za potrditev prisotnosti. In za glasovanje o sklepu, o imenovanju, da se imenujejo Luka Blažič, Simona Wolf in Silvester Vrhovnik kot predstavniki ustanovitelja v svet Zavoda osnovna šola Grm za mandatno obdobje 4 let. Talen je sklep potrjen soglasno 24 glasove in prehajamo na drugo podtočko, kar prosim gospoda Groblerja.
Hvala lepa. Se upravičujem, za prejšnji zavod smo imeli 3 predloge za 3 mesta, ne 4, tako kot sem rekel. Imeli smo pa za 4 predloge za predstavnike v svet Zavoda osnovne šole Stopiče. Tu pa smo med štirimi izbrali tri in sicer predlagamo občinskemu svetu sklep, da imenuje Francija Bačarja, Janeza Murna in Tomaža Slaka za predstavnike ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole Stopiče za mandatno obdobje 4 let.
Hvala, bi kdo želel razpravljati? Kolikor ne bi prišli na glasovanje, prosim za potrditev prisotnosti. In za glasovanje, da občinski svet imenuje Francija Bačarja, Janeza Murna in Tomaža Slaka kot predstavnike ustanovitelja v svet osnovne šole Stopiče za mandatno obdobje 4 let. Ugotavljam, da je sklep soglasno podprt z 22 glasovi. In še tretja podtočka.
Komisija je prejela odstopno oziroma izstopno izjavo iz svetniške skupine, konkretno gospoda Silva Mesojeca, tako da predlagamo občinskemu svetu sledeči sklep. Občinski svet mestne občine Novo mesto se je seznanil, da je član občinskega sveta Silvo Mesojedec z dnem 30.6.2024 izstopil iz svetniške skupine konkretno in bo od 1.7.2024 v občinskem svetu mestne občine Novo mesto v mandatu 2022-2026 deloval kot samostojni svetnik.
Hvala, bi kdo želel o tej seznanitvi kaj povedati? Kolikor ne bi prišli na glasovanje. Prosim za potrditev prisotnosti. In glasovanje o seznanitvi, da je član občinskega sveta gospod Silo Mesojedec z dnem konec junija letos izstopil svetniške skupine konkretno in da bo od 1.7. deloval v našem občinskem svetu kot samostojni svetnik. Tavljam, da je sklep potrjen soglasno s 23 glasovi in prehajamo na 12. točko, poročilo župana. Bom glede na zadnjo predpoletno sejo probal biti čim hitrejši. Nekatere stvari so povzetek dogajanja od zadnje seje. Začenjam z verjetno predvsem iz naše strategije zelo pomembno točko, to je gradnja oskrbovanih stanovanj za starejše tudi v samem Novem mestu. Vemo, da tudi v Podbrezniku, kjer smo investitor, bo približno četrtina stanovanj prilagojena bivanju starejših, da tudi nekateri drugi zasebni investitorji to vrstna stanovanja bojo na ta način izvedel. Pri tem projektu pa je seveda zelo pomembno, da bojo tudi 3 starejši bloki na Šegovi ulici dobili dvigala. Ne? Torej, na ta način bojo tudi bolj prilagojena tako za bivanje starejših, v kakšnem drugem objektu bi bilo pa to tudi za mlajše družine. Mogoče kot informacijo, predvsem za občinski svet, v zaključni fazi in verjamem, da bo do naslednje seje že mogoče kakšno teh natečajev v resnem izvedbi oziroma zaključen. Gre za arhitekturna natečaja Urbani park Loka in regionalno središče za zaščito, reševanje in pomoč Novo mesto, torej 2 pomembna projekta, tako za našo mesto kot za širšo območje regije. Na podlagi pravilnika, ki smo ga na prejšnji seji potrdili, je odprt javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja. Torej vemo, ker smo na pragu novega perspektive, je bilo treba to tudi s pravilnikom, kar nam je vzelo več časa in zato nekoliko poznejši razpis za tiste, ki jih poznate, ki so potencialno interesenti, jih prosim nekako obvestite. Neke investicije smo v zadnjem času predali namenu, to je šolska cesta na Dolžu z novim pločnikom in javno razsvetljavo, v Berčni vasi del rekonstruirane regionalne ceste in parkirišče ob osnovni šoli. Zaključena so tudi že dela v tem času na prenovljenem cestnem odseku med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo. In pa tudi v zadnjih dneh ste verjetno videli, smo zaključali to mini ureditev na Ratežu, ko smo najprej pločnik uredili, zdaj pa država tudi še preplastila del cestišča. Tik pred zaključkom je sanacija brežine na Cajdlovo cesto. Vas pa lahko vestim, da bomo v kratkem tudi podpisali, ker je izveden uspešno razpis rekonstrukcije tudi tega odseka Cajdlove ceste, to da je med Motor Oilom in Plavo Laguno. Izvedbi je tudi ureditev Vestrove ceste, torej enega dela Šegove, tako imenovana Mala Šegova, kot rečemo, kar bo na nek način tudi sovpadalo s to investicijo v ureditev varovanih stanovanj. V izvedbi so preplastitve cest in tudi še nekaj novih manjših ureditev cest. V začetni fazi pa tudi sorazmerno velik projekt. Gre za ugraditev centralnega prezračevanja. To so kot nekak pilotni projekti, namreč skandinavske države že nekaj časa zelo velik poudarek dajo tudi prezračevanju v objektih. Mi smo imeli, sicer imamo nove standarde za velike izobraževalne objekte, pa vendar tega tako celovito nismo imeli nikjer še izvedenega. Mi smo se prijavili na razpis, pridobili dober milijon pa pol sredstev in bomo izvedli res celovito izvedbo vzdrževanja, ki bo nekak nadgradna že energetskih sanacij, ne bo veliko več energetskih prihrankov, kljub seveda zelo veliki pozornosti teh sistemov tudi na tem, ampak govorimo o treh objektih, to je osnovna šola Dragotina Keteja, osnovna šola Otočec in vrtec Labot. V kratkem se obeta podpis in potem tudi gradna, upamo, da do prihodnega šolskega leta v ureditve stare šole, se pravi že obstoječega objekta v Gabarju, ki bo lahko nekako gostil dva oddelka vrtca in s tem bomo tudi razbremenili nekako pritisk na obstoječi vrtec, obšolski vrtec v Brusnicah. Tudi s tem, da bo predvidoma brusniška šola nekako tudi upravljala s tema dvema oddelkoma. Zdaj na hitro še investicije, ki tudi tečejo, torej ureditev cestne vodovoda na Gornjem Krtelevem, ureditev Vapotičeve ulice, kjer smo danes podpisali tudi pogodbo za drugo fazo, in pa na vrhu pri Ljubnu se ureja fekalna kanalizacija z čistilno napravo. V ureditvi je druga faza večnamenske poti ob težki vodi, zaključujemo za urejene vstopne točke na Trško goro in pa nekako smo že v bolj zaključni fazi gradnje občinskih blokov v Podbrezniku. Kar nekaj stvari tudi projektiramo, torej večnamensko pot med novo brvjo, torej Štuklovo brvjo in Podbreznikom, kolesarsko povezavo med vstopno točko Trška gora do krožišča Pletenka, rekonstrukcijo lokalne ceste za ureditvijo kolesarske povezave Zalog-Češčevas, izgradna pločnika in javne razsvetljave na Zajčjem vrhu, vstopna točka v Irči vasi, torej ureditev še med Brvjo in samim središčem Irče vasi, kolesarska povezava na Ljubljanski cesti, isto tudi kot kolesarska povezava na Sajdlovi in Šmareški cesti in razširitev Oše-Šmihel z dodatnimi učilnicami. Zaključujemo pa tudi za pripravo PZI za nadgradno vrtca Labot, ki bo pomenil nadgraditev z novimi igralnicami in tudi s centralno kuhinjo vrtca Ciciban. Nekaj dogodkov, izvedli smo sprejem ob dnevu krvodajalcev, sprejem najboljših šolarjev v znanju in športu, obeležili spominski dan občine in pa dneva državnosti in pa tudi z dogodkom sprejem slovenske bakle, ki obeležuje stoletnico olimpijskih zmag Leona Štukla, čemu je bil posvečen tudi še poseben dogodek, torej otvoritev razstave, ki jo lahko si ogledate na glavnem trgu in pa seveda bili smo priča tudi premieri novega dokumentarnega filma našega someščana Klemna Dvornika. Toliko en kratek pregled dogajanja pred vročim poletjem. Še zadnja točka, vprašanje pobude in pohvale članic in članov občinskega sveta. Gospa Renata Pavlin je bila prva.
Hvala. Prva pobuda na izhodu iz krožišča pri Pletenki v Mačkovcu v smeri proti Otočcu se nahaja avtobusno postajališče, ki je precej obljudeno oziroma se na njem zvrsti precej potnikov, največ šolarjev. Predlagam, da se na tem avtobusnem postajališču postavi nek nadstrešek in klopca. In druga pobuda na vstopni točki na Trško goro je usporedno z obstoječo cesto urejena tudi popeskana pešpot, ki pa jo je dež sprav in precej uničil, tako da je nastalo veliko lukenj. Slišala sem tudi o poškodbah, pa se naprošamo, če se lahko obnovi, popravi. V okviru pohval pa gospod župan, iskreno vam čestitamo prejemu priznanja za najžupana jugovzhodne in osrednje Evrope, ki ste jo prejeli v Sarajevo, ravno tako izrekam tudi čestitke o prevzemu predsedovanja skupnosti občin Slovenije, pa vam želim tudi še naprej uspešno poslovno pot. Hvala.
Gospod Matija, najlepša hvala. No. Mislim, da vse sem tudi tako povedal, da pa tudi mislim, da je zelo težko to zelo enosebno imati. Vedno je to neko kolektivno delo, čeprav je to mogoče fraza, ampak predvsem sem bil vesel, da je bilo tudi Novo mesto izredno lepo izpostavljeno in smo pa lahko na to zgodbo zelo ponosni, ki se pač odmeva tudi izven, ne, in mejan Slovenije in Novega mesta. Gospod Matija, mogoče smo tole, to je pa že, smo že zaznali, no, tole za pešpot, ker bo treba predvsem urediti, da tista voda iz ceste dol ne prije čez, ne, ker vzrok treba odpraviti. Gospod Pavlin, izvolite.
Ja, hvala za besedo. Jaz bi imel v bistvu najprej pripombo na pobudo, ki sem jo prejšnjič izpostavil. S tem odgovorom nekako nisem zadovoljen. Gre za odvodnjavanje na lokalni cesti Otočec-Grčevje, kjer so vsi jaški zabiti in pač odgovor je bil tak teoretičen, da kontrola nad delovanjem jaškov in hitra odprava nepravilnosti sta ključni prioriteti zlasti v času vse pogostejših neurij. Samo to se žal ne izvaja, ker je to že dlje časa praktično ne obratuje in bi prosil za en resen pregled tega. S tem, da bi dodal pa še tudi problematiko rešetke na isti tej cesti, pri Kapelci pri Barbari, namreč Grčevje je ena prekrasna vinska gorica, ki ima vse več kolesarjev in ti kolesari znajo zelo hitro se spustiti dol v dolino in če preleti na tole rešetko, je to lahko smrtno nevarno. Pa tudi za avtomobile ni dobro, pa tudi za stanovalce tukaj, ker občasno kdo prespi v zidanici, ta rešetka tudi tako užge, ko pride avto gor, da verjetno morate, mislim, groza tudi zvečer po noč, kako se to sliši. Poleg te rešetke je še problematična tudi rešetka pri lesenem mostu v Dolenji vasi. Tu bi tudi prosil, da se to čim prej res nekako sanira. Potem druga pobuda je ta naša nesrečna bivša H1 cesta od Šempetra proti Šmarješkim Toplicam. To je bila obljuba, ko se je avtocesta delala, da se bo preplastilo, uredilo. Mislim, ta cesta je zdaj res grozna. Pred dnevi sem slišal po radiju, da se bo del te avtoceste, se pravi tiste, ki je bila nova, se bo že preplastila na novo. Mi pa še to staro nismo sanirali, ki je bila tudi na račun te ceste tako uničena in je res, bi lepo prosil, vem, da je mestna občina že nekaj naporov in pobud dajala, ampak moramo biti mogoče malo bolj pritiskati na to, ker ta cesta se res mora urediti. Potem je še problematika trav v krožiščih, priključkih, mislim, da je to premalo, če se kosi to dvakrat letno, precej vpliva na varnost, ker te trave zdaj v teh razmerah zelo hitro rastejo in bi pač dal pobudo, da se to malo bolj spremlja in redno kosi. Zadnja zadeva je pa še romska problematika, na naši Praprški ulici, ki je če dalje bolj eskalira in imamo res številne težave. Težave so pri trgovini, perko težave so pri otrocih, šolarjih, ki jih čakajo tam v podvozu in nadlegujejo, da ne govorim o našem biseru, turističnem otočcu, kjer se kempira, pač peče in fešta. Skratka, povečalo se je tudi število vlomov, zdaj tudi na šoferski smo imeli vlom. Odpad je na Prapreški cesti, tu je grozljivo, kaj je že tam se vse ne najde. In me zanima, kakšno strategijo ima občina in nekaj bo treba ukrepati, ne moramo tukaj čakati samo na državo, ker vidimo, da države očitno to ne zadene in jih ne zanima, kljub temu, da so dali jasno obljubo, da bodo sami pripravili strategijo, kako in kaj se tega rešiti, ampak tukaj gre dejansko res čisto za lokalne probleme, ki so vse bolj nasilni, vse bolj nevarni in nekaj je treba na tem področju resno ukrepati. Hvala lepa.
Hvala. Gospod Jerži Volt, izvolite.
Hvala za besedo. Jaz imam tudi eno pohvalo in sicer pohvalo nogometnemu klubu Krka za delo z mladimi. Vsi, ko ste spremljali uspehi naših nogometašev, je bil tudi Vanja Drgovšič izpostavljen kot dober nogometaš in njegovi prvi koraki so bili v nogometnem klubu Krka. Se pravi, vse čestitke in pohvale. Prosim, da občinska uprava mu pohvalo prenese vodstvu kluba. Hvala. To je kot županu, hvala. Zdaj pejmo še naprej, ja. Oskrbovana stanovanja. Župan je omenil, da se bo na Šegovi ulici se bodo gradila pač oskrbovana stanovanja in od spod bo pa tudi parkirna hiša. Mene pa zanima, kaj bo z ostalimi parkirnimi prostori, ker se mi zdi, da oskrbovana stanovanja se bo gradila na tistih dveh parkiriščih, ne? In vsi veste, med temi našimi bloki je teh avtomobilov ogromno, težave so na Slavka Kruma neznosne, vedno jih je več in prosim občinsko upravo naj ne namro začne pač, da se začne razmišljati o gradnji parkirne hiše, ki se vira bo verjetno pač plačljiva, bo pa stanovalci imeli saj možnosti kupiti parkirni prostor in kulturno parkirati svoj avtomobil, ne. Potem urejenost mesta, ne. Ja, jaz zdaj, ko sem prodal avtomobil, nisem več lastnik avtomobila, imam sam kolo in se sprehajam z otroci pač po Loki, ko imamo teniške dejavnosti in tako naprej, sem mečken, nisem glih vesel, priznam, ne. Če začnem pri mostu, lesen most je pač groza. Vsak dan zdaj, ko je vroče, tiste dile štrlijo, moram otroke upozarjati, otroci paste, kam stopate, in se bo zgodila nesreča. Odgovor je vedno isti, že ker nekaj skoraj let, bomo to rešili celovito, bomo. Žal, te rešitve ni. Naprej če grem, trava. Vsi, ko ste spremljali dirko po Sloveniji, so bili krasni posnetki, ne? Ampak eden od posnetkov bil, ko kamera zajame tiste kolesare, ko letijo v krožišče, ne? Ta posnetek je bil grozen, ne? In sicer, to je tista nesrečna trava med pločnikom in cesto. Če pogledate imamo svetniško pobudo, ki sem jo pač dal prejšnjič, mi je gospod Igor Tomažin in strokovni sodi za investicije odgovoril, ne bom prevečno, ampak košnja veče vegetacije o pločnik bo starila. Spred, mi zdaj po ta novem kosimo travo med pločniki. Jaz upam, da to ni res, ne? Da mi moramo preprečiti, da tam trava sploh ne raste, ne. In pa ne moramo kositi travo, ne, s tem odgovorom se pa ne moram strinjati, ne, in prosim, da Igor Tomažin malo prije do mene, da mu pokažem in mečkem povem, ne. Ok, se pravi, to se mi zdi da je prav, da mečke, i sicer ne vem na koga to leti, aj pa to leti na komunalo, na opću, na DOC, pač ne vem, ne, ampak to pa nije prav, no, pogledajte, to će se sprehajati mečkem, ali na Loki. Pojde si, kašna je ograjena na tej Loki. Ok, zdaj se bomo lotili pač uradno, bomo to prenovili. Ampak ti spitnik za vodo, kot tam je, ne? Tam ti z gumku pritisneš, ne? Možeš biti pa res umetnik, ne? Da se spok napiješ, ne? Tam te odtrgano ti ventilček, ne? In to moraš, je sicer znam, ne? Kad sem spreten, ne? Ampak verujem da eni pa tega ne znaju, ne? In to je nemogoče, no? To je kot... Ok, naslednja stvar. Turistične table, ne?
Glih sem šel zadnjič na sandvič, na glavni trg in tam zagram tisto turistično tablo. Krasna tabla, ampak ta tabla je stara 20 let, ne? No mesto se pa razvija, tujsko to gleda razen obkluka Krke, drugo ne pozna, ne? Ker se mesto pa spremenilo. Ne? Imamo brvi, imamo to, imamo to, imamo super, imate. In potrebno je zato, prosim, naj občinska pač uprava z turističnim društvom naj ugotovijo, koliko je tistih tabel po mestu in da se te table pač prenovijo, ne? Da so bolj sodobne in bolj odražajo pač podobo našega mesta. Hvala.
Hvala. Moram reči, da danes jutri smo bili pozitivno presenečeni, ker tam pred občino so pa vsi, si videl, vsi robniki lepo očiščeni in to je komunala zdaj v zadnjih dveh dneh naredila. Tako da imamo dobro prakso, ki moramo širiti.
No, potem sam naprej tako. No.
Tako dolgo se znam, kukar da mislite, da občinska upravna vnač člena dopusta. Gospa Vesna Vesel, izvoli.
Hvala lepa. Jaz bi se pa malo navezala tam tudi na gospoda Pavlina in sicer res tale romska problematika oziroma obnašanje Romov v naši občini in tudi, okay, tudi v sosednjih je res problematično, ne rečem vseh, ampak zdaj se dogaja že recimo na parkingu pri bolnišnici, Romi žicajo, ampak ok, zdaj ena zadeva, razumem, se je konkretno tudi meni zgodilo, sitnari, pa če mu nič ne daš, gre stran, ne? Ampak zdaj je bilo pa približno mesec nazaj, pa po moja hčera konkretno s vnukinjo v bolnišnico do poldan in so prišle k avtomobilu ene tri punce, šolo obvezne, da naj njim da za sendvič, in rekla, ne dam, zakaj pa niste v šoli, itak maste za ston malco in kosilo, ja pač nismo, ne, se ni potrebno. Daj mi za sendvič, je rekla, ne dam. Prav, potle pa začne groziti v stilu, da bo videla, kaj se bo z avtomobilom zgodilo in tako naprej. Jaz vem, da je mestno redarstvo tam prisotno, ker piše tudi kazni za napačno parkiranje, kar je pravzaprav čisto prav, če imamo taka pravila, ampak mogoče lahko pa tudi opazijo recimo takšne zadeve, pa ni treba, da oni posredujejo, ker predvidevam, da zato niso usposobljeni, ampak ne pa pokličejo policiste, pa naj se oni s tem ukvarjajo, ne? Ker tole zgleda, da res gre prav predaleč. Pa imam pa še eno pobudo, in sicer mislim, da imamo mi odbor za mednarodno sodelovanje ali nekaj takega, pa me, ne bom rekla, da me ravno iritira, ampak se pelem po avtocesti iz Zagreba proti, da rečem, to smer proti rijeke ali kakorkoli proti morju, je tam, kaj je odsek, mislim, da je tudi za Karlovac, piše novo mesto, mesto z veliko začetenco. Tako da ne vem, to pa mogoče bi se pa dalo narediti v duhu nekih medsosedskih odnosov. Hvala lepa.
To pa res lahko mi malo poskrbimo. Ja. Glede na to, da imamo dobre odnose za Karlovačko županijo, mogoče bi pa rejatel. Ampak mislim, da na obeh tablah.
No.
Prav, to je hrvaška izvedba našega mesta. Ja, ker v Sarajevo so tudi ko pisali novo mesto. Se pravi, to je zdaj v hrvaščini napisano našo mesto, da bomo vedeli. Naslednja je gospa Urška Kovačič.
Hvala. Jaz imam tukaj pobudo od Andreja Kastrevca, ki je žal bolniško odsoten. Pisal je tudi že na spletno stran, pa žal še ni dobil odgovora, glede preplastitve ovinka na Smrečnikovi ulici, da ga je klicala že kar nekaj občanov in da je tudi sam bil že večkrat deležen dogodka, da se v tistem ovinku pr vrtnarji tanke jagode prodajajo, pogoje za upravljanje vozila zelo slabi. Tudi sama imam to izkušnjo, Asfalt tam je sicer narezan, ampak je struktura taka, da v bistvu hitro te odnese iz ovinka, ne glede na to, če voziš 30, kakor je omejitev. Če pa slabo vreme, dež je pa sploh katastrofalno. In pa v bistvu predlaga, da se ta ovink preplasti z nekim boljšim asfaltom oziroma, da se najde neka rešitev, ker je tam kar res nekaj dost nesrečno. Tudi sama sem padla z motorjem tam, pa nisem šla hitro. Hvala.
Gospa Maja Žunič Fabjančič.
Hvala lepa za besedo. Jaz bi morda samo izpostavila, da grad Grm postaja eno izmed osrednjih zelenih območij v ožjem delu Novega mesta, ki generira in privablja obiskovalce ne samo iz krajevne skupnosti Kandja Grm, ampak tudi sosednjih Šmihela in tako naprej, ki povezuje z Mordoksovo potjo. Zdaj v bistvu OPPN predvideva poleg prireditvenega prostora tam tudi park in pa ureditev celo dveh igrišč. Eno naj bi se začelo že delati, torej govorimo o otroških igriščih. Gre za tudi osrednjo kulturen spomenik, torej lahko poleg kapitla in frančiškanov gre torej za nek poseben pomen tega prostora in v tem kontekstu bi bilo torej primerno kakšno torej bogato opremljeno in kakovostno oblikovano igrišče, ki spodboja uporabo naravnih materialov, tudi tematsko, naprimer na temo vode in tako naprej, torej kar v tak kontekst torej nekako se ustrezno umešča. In to v bistvu lepo namerno ureditev igrišča pri gradu predlagam torej nek primeren način, ki bo otroke spodbojal k kreativnemu igranju in bo inovativno, da bo torej tudi privabil več otrok, ne pa torej, da upamo, dobimo še eno igrišče, ki bo bolj kot ne z eno gugalnico, enim toboganom, torej tako, kot jih imamo že kar veliko v Novem mestu in da bo torej glede na ta pomemben prostor in pa glede na pomankanje teh kreativnih gibalnih vsebin nekako kakovostno omogočil druženje naših najmlajših. Hvala lepa.
Hvala. Gospod Tomaž Levičar.
Hvala. Imam 4 pobude. Prva se nanaša na tržnico, če sem prav zasledil, bo prej ali slej oziroma kmalu objekt tržnice šel prenovo. Ob tem pa bi ali pa je potrebna tudi skrb, kako bo s ponudbo na tej tržnici. Namreč v zadnjem obdobju je ta ponudba precej skromna. Ponudba se nekoliko razširi samo v petkih in sobotah. Druge dni je pa ponudnikov malo ali pa samo tista, ki je stalno tam, se pravi, mesnina. Ne? Mislim, da bo to menda, je, mislim, tako kot sem se pogovarjal, je to problem na sploh tržnic, ne, ne samo novomeške, in pa vprašanje, kako, mislim, gre za vprašanje, kako kmetom oziroma tem, ki imajo neko ponudbo, ki sodi v tak prostor, kako jih uspodbudi, da bi prihajali in da bi pač ta ponudba bila v tem mestu na razpolago, ne, se pravi, predvsem lokalno. To se mi zdi ena od pomembnih nalog, ki jih je treba verjetno začeti, preden bo objekt prenovljen oziroma zgrajen. Druga zadeva je, se nanaša na Kandijski most, na prostor pod Kandijskim mostom na Kandijski strani. Kot opazujem, je pač ta prostor vendarle postal eno tako zbirališče mladih otrok, celo neke vrste kopalna točka, no, tam vidim, skačajo vodo in tako dalje. Vse to se dogaja. Zdaj, to, kar bi bilo mogoče primerno, ker gre za atraktiven, zanimiv, obrečni in tako naprej prostor, bi bilo primerno, da se ga nekoliko nadgradi izza tega, kar je bilo pred leti pač narejeno, da je bil prostor samo odprt. Poleg tega pa so tam klopi, klopi so že seveda izruvane. Ne? In prvo, kar je treba vsekakor to sanirati, v drugem koraku pa razmisliti, kako bi ta prostor, ki je dejansko lep, no, tudi zanimive poglede na mesto, oprem na način, da bo zanimiv še bolj ali pa še za koga drugega. Julijin most je tretja reč. Zdaj, Julijin most, seveda predvsem čestitke, vendar lepa na mest, na tej staromestni strani ne, je stopnišče, ki je narejeno zelo nenavadno in rekel bi zelo nevarno. Predlagam, da tisto stopnišče nekdo pogleda, predvsem z vidika varnosti in uporabnosti in da se opredeli, ali ga je treba morda spremeniti, sanirati ali karkoli. To je to. Potem pa še četrtič v zvezi z Rudolfovo potjo. Ta Rudolfova pot bo, ne vem, je zdaj že kar kakšnih 20 let. Vsako leto pohodniško društvo Novo mesto ali Planinsko tudi organizira tradicionalen pohod. Tudi vmes se najdejo ljudje, ki jo prehodijo in tako dalje. Zdaj, v začetku, ko se je to začelo dogajati, je bila misel, da bo ta sprehajalna pot, mislim, ta pohodniška pot, no, dobila tudi dodatne elemente s časoma, ne, v smislu prvič informativnih oznak, usmerjevalnega sistema, počivališč, tu pa tam kakšen pitnik in tako dalje. To se za zdaj ni zgodilo, bi bilo pa fino, če bi se pripravil projekt opreme te poti z nekimi elementi, ki pač take poti dodatno pač ustvarjajo vabljivejše. No. Tako da, no, to bi bil nekako moj predlog. Hvala.
Hvala, gospod Marko Dvornik.
Hvala za besedo. Imam vprašanje oziroma pobudo, da to vprašanje občinsko pravo oziroma župan prenese na pristojne inštitucije v Ljubljani. Zanima me, kaj se dogaja z zahodno novomeško obvoznico. Namreč že nekaj let se ne dogaja nič. In ta moja pobuda oziroma vprašanje bi rad, da se posvoji tudi pri svetnikih, ki pripadajo strankam vladne koalicije, da jih preko svojih strankarskih kanalov tudi prenesejo do ustrezne ministrice, mislim, da gre za tukaj za ministrico Bratuškovo. Če to delate, najlepša hvala. Potem pa pobudo spreminjam v željo, da boste uspešni. Bi pa vseeno, no resno, bi pa od občine oziroma od župana želim neko informacijo, kaj se s tem projektom dogaja, na kateri stopnji je, kaj lahko pričakujemo, ker če pogledamo državni proračun, nacionalni načrt razvojnih programov, ta projekt vsako leto premakne za eno leto. In to mislim, da Novomeščani ne smemo pristati na to, da smo glede gradnje infrastrukture čisto zapostavljeni. Hvala.
Hvala. Gospod Duško Smajek, izvoli.
Hvala za besedo. Vse skupaj pozdravljam vas. Jaz imam pa eno vprašanje, glih prej, ki je ta gospod govoril iz Otoca, ne? Jaz sem zdaj bil dolke na žensko umrla, tam na pogreb smo šli, pa sem videl, ne samo zdaj, kaj se dol dogaja. Tiste otroci, ki so tam, grejo čez avtocesto, tam, ki je starina, veste, ki je tista čepalka, čez mrežo not in cel dan tam fektajo. Ne? To ne samo zdaj, da je to delajo. To je groza, kar se dogaja. Razumite, to me je peklo. Jaz sem videl, kaj otroci delajo, vse umazani, vse nagi, ženske pijani. Oni pa sploh niso nikoli očeti od njih. Doma so stalno po zapori. In sam še nekaj bi rad povedal. Problem imamo mi to, če bi zdaj govoril, dve ure bi govoril, ne, noben se nič ne sekira, ni centar, ni policija, kad smo rekli, da policija bo to kontrolirala, pa ni nobenega. Ker sem klical zadnjič v Ljubljani, Na ministra so više stanc, v enem tednu so pet prišli k meni od policistov, nobenega ni. Ljudi kličejo meni izpod gorje. Duško, to je vzeto, policija ne ukrepa. Meni že sram, gospod župan. In vi, svetniki tukaj. To je žalostno, kaj se zdaj dogaja. Pa še eno vprašanje imam, če lahko zdaj mi v Romi sem zdaj to povedal. Mi imamo tam enega prevatnika iz Struna, ki dela tam ne vem kakšne škarpe, kopa tisto vojaško tam in celo cesto vse uničil tam. In rekel, da bom to obnovil tam. Tista svadnja, ki ga imamo, da tam, ki on ima to narejeno. In ni, nič od tega. Nič od tega. Jaz nisem to nobeno že povedal in da bi javo tam, tam ni inšpektorju, pa ta po cele dneve, že 3-4 leta tam tis kompresor, vam povem, otroci so mečkini, tam jaz nema na spati. Nisem jaz sve zdrav, ko sem bil. Ne? To bi mogli nekako, da se to zmanjša. Ne? Pa da bi jim prišel to pogledati. Ma, ne? Pa še eno imam. Kličijo me iz Žabjaka, iz Breze, vse posod, ki so takrat, ko so delali tisto odkopa, to te podgane je tukaj, zdaj je Žabjako, da je groza. Če nimamo tu gnarja, romskega gnarja na občini, ki bi s tem gnarjem nekaj, tist rup sem ga jaz nosil, pa dolter je včas bil, pa jaz sem ga sam nosil, pa sem dal tam, tam smo ga postavili, nisem vedel, kako to gre, to že 30 let sem delal. Ne? In bi prosil, da bi Romi boji otroci bolni zaradi tega, ker se že malo bojim, ker eni so taki zapuščeni. Za ti se ni problema, le tu srobo sam kopo bo postavil. Tudi pri nas se je nekaj pojavilo, so mi rekli, jo, morske stropa, sem rekel, ne dobite strupa, ne, je te smeti, ki bi mogli odvažati od tam. Žabjaka iz Poganci ga ne odvažajo. In to gre nekaj tam zažgejo, drugo gre po hosta tam. Peto hosto boste bili, kaj je hosta gor spet? Groza pri nas. Kaj ne naredim? Kaj ne, noben se ne glas. Včas je prišel Kasteljski bil na krajevno skupno se prišel govor in rekel, to mrske smo naredili. Take pa zdaj hrenga pa ni. In to je žalostno, da ne mora predsednik krajevno skupno, mi smo sodelovali 40 let skupaj, smo mrske naredili s krajevno skupno. Zdaj se pa 5-6 let, koliko je že pa nič od njega. Ne? A me razumite, to je žalostno. No Šmihel mi je klical romski predstavnik in je povedal, kaj skupec dela, škupc. No, če posluša tisto, kar mu Rom govori, kaj Romi dele škoda, ne, kaj se pa ti sikiraš, pa zakaj si ti policijo poklical? Ne, je to dobro, ni dobro, to je žalostno. Da en civil pa zaščiti tam, ne vem, meni Rome, tako ne so največji problemi tam, ne, in če streljajo tam, ni se ne dogaja, zanj, če ta fant klical je pot, sem jaz to rešil, pa komunalo, meni se zdi, pa občina naša. Zaradi eni smekante, ki so dali eno čisto na vrata, ki niso odprej tam bili. Oni se tam pokregajo, pa je, da bomo to zmešali tam. To smo redili, ampak to je trajalo što ne ni. Krajevno skupno se noč obrne ni levo ni desno. Takrat, ki bi Kasteljci, čim sem ga klical, je on gor pa šel k nami. Ali pa mi smo v trgovini, tam imamo krajevno skupnost iz prostor gor, ne, in smo imeli skoraj vsaki drugi, tretji mesec se stane za romsko problematiko. Zdaj ga pa ni. Zato je pa celo Podgorje, nam pride Šentaneja, Dobruška vas, ki so bili vezani z eno, ki ima gor barako, ki je zdaj zgorela, kad smo fantov bili, pa je šlo, zdaj ga ni več tam. In pridejo tam, celo Podgorje obrjeno. Veš, kaj so meni rekli Višani in Punce, Duško, bomo stražo postavili.
Da bomo znali to formulirati, če sem prav razumel, deretizacijo si predlagal, ne? Da se preveri možnost deretizacije, ne?
Ja.
Ja, da, veš kaj, da vemo, kaj je bilo, no, da ne bomo... Ne,
le, jaz sem zdaj šel malo nazaj, pa malo naprej, to, kar ne moram vse skup sestaviti, to bi mogli pogledati tam tiski ta svat je čišno ničel, tam avtomobile, to je groza, kar se dogaja, to je nekaj gor dolj, ne, in jame so not. Kuda bi hosta, nimajo take ceste, ko imamo mi tam. Sem mogel to povedati. Ne. Pa ne zaradi njega, le, jaz ga poznam, ne? Človek ni slab, ampak tako se pa ne mora norce delati. Ne? Hvala za enkrat.
Tam tudi obravnavamo, če se spomniš OPPN, ki je zdaj ustavljen, zato ker smo zelo jasne pogoje dali in je tudi nekolik uzrupira ne, to, te pristojnosti, ta gospod, ki ti tudi jamraš, tako da imamo širše probleme z njim, vi lokalno, mi pa tudi...
Gospod Uroš Ljube, izvolite.
Bi imel tri pobude, bom jih na kratko predstavil. Prva je, se dotika dostopa do stanovanjskih objektov ter zidanj v na območju Nove Gore, kar sem mali slatnik, bom tudi pisno dal, da bodo vse te številke jasne tukaj. Gre za skupino pač krajanov, no, ki živijo tam v stanovanjskih objektih z veljavnimi gradbenimi dovoljenji in plačanimi prispevki, ni pa ustreznega cestnega dostopa do stanovanjskih hiš, je situacija kompleksna, mogoče več napišem potem pisno, no, da ne bomo tukaj, ker smo že dolgi, ne bomo zgubljali časa. Druga stvar je uporaba koles z motorjem oziroma motorjev na površinah, ki so primarno namenjena kolesarjem in pešcem, se pravi peščenih pešpoteh ob Krki, Brveh novih in starih, no, se pravi Loški in teh dveh novih, ki smo jih naredili, pa tudi po glavnem trgu, moram reči, da tega prometa z motorčki, kako bi to imenoval, precej, da včasih seveda je tudi malo nevarno vse skupaj, no, in zelo moteče in dajem pobudo, da prvič bi imel vprašanje, ali je to sploh dovoljeno ali ni, oziroma za koga je dovoljeno pa za koga ni. Če ni dovoljeno, tako izrecno, kot je Tomaš, če sem razumel, povedal, potem bi morali seveda kaj narediti na ozaveščanju, morda celo, da ne vem, ali to, ta mladina ve, da se to ne sme, in seveda tudi na nekem pač kaznovanju, no, in mogoče kakšno položnico, kdaj komu dati, ker je to res ratalo, kar zelo moteče. No. Tretje vprašanje pa glede Narodnega doma, upam, da ne bom čist mimo udaril z vprašanjem, vem, da je končno, ne, da je ta bitka s tem nesrečnim sosedom nekako dobljena na sodišču in da je gradbeno dovoljenje, če se ne motam, no, me pa predvsem zanima glede vsebine, ali se že kaj razmišlja o tem, kaj bomo potem z Narodnim domom, kaj bo tam noter, no, oziroma kako bomo pravzaprav definirali vsebino, programe in tako naprej v Narodnem domu. Toliko. Hvala.
Hvala še gospod Adolf Zupan, izvoli.
Ja, pobuda se nanaša na primerno ureditev Ragove oziroma na primerno uporabo poti v Ragovem logu, kjer je pač številni uporabniki so, med njimi seveda tudi skupine iz vrtca, zdaj v počitniškem času tudi razne druge skupine otrok, kjer pa v njih in tudi zadnjič je celo že en otrok bil zbit, na tla uletavajo kolesari in pa motoristi. Tega je zelo veliko in zdaj jaz ne vem, predpostavljam, da seveda je to prepovedano, pa predlagam proučitev, kako bi te stvari označili na vstopih v Ragov log, mogoče tudi kje se najde kakšna fizična prepreka, da bi motoristem in kolesarjem, ki imajo kar velike hitrosti, ne, in je to zelo nevarno, preprečili dirkanje po Ragovem logu. Eno je, da je moteče, drugo je pa tudi zelo nevarno. In tretje je seveda to, temu Ragov log predpostavljen, da ni namenjen.
Uradna Rudolfova pot za kolesarje. Mislim, da je potek uradne Rudolfove poti tudi za kolesare tam čez, ampak ne vem, če je to najboljše, ampak tako je. Ne, motoriste pa ne, ampak kolesare. Ne vem, če je v redu tako, ne, ampak tako je. Mislim, da veš, kaj imamo to krožno Rudolfovo pot okoli Novega mesta, mislim, da je za oboje. Ne. Bo treba po zgledu portovala še tam urediti vol širine. Čeprav je nekoč nekdo napisal, da avtocesto delamo čez portoval. Najlepša hvala vsem za današnje sodelovanje. Pred nami je nekaj mesecev, ko se bomo manj videli oziroma ne videli in pa in pa, ja, dva meseca. Ja. Na začetku tretjega bo pa že seja. Torej, 3. oktobra je predvidena, ne, po našem koledarju naslednja seja. Tako da lepo, lepo poletje, ki ga preživite v prijetni senčki, s čim manj težkih tem.